Virs Eiropas centrālās daļas ir aktīvs ciklons. Tas šīs dienas laikā un arī nākamās naktas laikā pārvietosies uz austrumiem. Līdz ar to arī Baltijas jūrā un Latvijā jūras piekrastē pastiprināsies ievērojami vējš. Brāzmas sākot ar šo vakaru ir gaidāms, ka var pastiprināties līdz pat 25-27 metriem sekundē, bet jāuzsver, ka tas ir tātad tikai jūras piekrastes Pāvilostu, Liepāja, Ventspils. Citviet būtisks brāzmas šīs dienas laikā nav gaidāmas un vēja pastiprināšanās naktas laikā vēl ir gaidāma līča piekrastes. Tā skaitā arī Rīgai, un Rīgai šobrīd pēc prognozēm izstāsta, ka vējš līdz 20 metriem sekundē rīta stundās tātad būtu visspēcīgākais, un tad arī sasniegt 20 metru sekundē. Teritorijas lielākajā daļā brāzmas 15 metru sekundē nepārsniegs. Vēja pierimšana vairāk gan gaidām jau pirmdienas vakarpusē un jau naktī uz otru dienu.